Geple yer azatlık radyosu. Habarlar günnülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da Prezident Serdar Berdimuhamedov'un ayal doğunu. Önkü Prezident Hedir Halk Maslahatının başlığı Gurbanoğlu Berdimuhamedov'un kızı Oğulcahan Atabayeva yurdun siyasi sahnasında ve resmi metbuğatında has köp peyda bolup başladı. Atabayeva siyasi çärelere katnaşar ve beylikki devletlerin vekilleri bilen duşuşar. Ol geçen ýylyň 7-nji dekabrynda Gurbanoğlu Berdimuhamedow adyndaky howandarlygy mätäş çağalara himayet bermek boýunça haýyr sahabat gaznasynyň bejeriş işleri boýunça ýerine ýetirji direktory, wice prezidenti wezipesine bellenildi. Şol aýyň 10-nda ol Türkmenistanyň Magtymuly Pragynyň 300 ýyllygyna atly ýadygärlik altyn we kümüş nişanlar toplumy we Türkmenistanyň Arkadağ medaly bilen syýlaglandy. Resmi metbuat Atabayevanyň siýasy ýoly, eýlen wezipeleri, nirede bilim alandyg ýa-da ýaşy barada ne ol agzalýan wezipä bellenende, ne de gürrüň edilýän bayraklar bilen syýlaglananda kelam agyz maglumat berdi. Şondan soň Atabayeva 3 aýlap resmi metbuatda tas görünmedi. Ýöne 5-nji martdan başlap ol ýurdun habar beriş serişdelerinde ýyl-ýyldan peýda bolup başlady. 22-nji martda ol Arkadağ şäherinde ähli halk bağ ekmek çäresiniň ýazky möwsümine gatnaşdy. 25-nji martda bolsa Atabayeva ministrler kabinetiniň başlygynyň medeniýet ulgamyna gözegçilik edýän ornmasary hemde ýurdun köpçülükleýin habar beriş terişdeleriniň zenan ýolbaşçylary bilen duşuşdy. 28-nji martda ol gaznanyň döredilmeginiň 4 ýyllygy münasibetli halkara maslahaty geçirdi. Munyň çäginde ol bu maslahata gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Gazagystanyň, Özbegistanyň, Türkiýanyň, Gruziýanyň, Russiýanyň, Eýranyň we Hytaýyň wekilleri bilen duşuşdy. Mundan başga da soň kepdelerde TikTok we Instagram ýaly sosial ulgamlaryň türkmen dilli sahypalarynda hem hususan da hökümete ýakyn blogerler tarapyndan Atabayevanyň propagandasy ýaýwanlandyrylýar. Onuň geçiren duşuşukları, maslahatlary barada wideolar paýlaşylýar. Ese Atabayevanyň siýasy meýdandaky we resmi metbuatdaky işçiňliginiň birdenkä ýygjamlaşmagy nämäni aňladyp biler. Merkez Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier 31-nji martda Azatlyk radiosyna beren maglumatynda muny Berdimuhamedowlar maşgalasyndan ýene bir agzanyň ýurdun siýasy sahnasyna goşulýandygynyň aýdyň nişany hökmünde görüp boljakdygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä Gurbanoğlu Berdimuhamedowyň gyzyny, oglunyň siýasy güýji saklamagyna kömek etmek, pul tolandyrmak üçin häkimiýetde haýsyda bolsa uly bir wezipä bellemäge taýýarlyk görýändigi ikuçsyz. Ol Gurbanoğlu Berdimuhamedow maşgalasynyň oglunyň häkimiýetini berkitmäge çalyşýar. Ýönümüniň patriarhar jemgyýetde hakykatda nä derejede başa barjakdygy ikuşly. Muny gelejekde görürs diýip Panier belledi. Türkmenistanyň siýasy arenasynda bolup geçýän bu wakalar dünýäniň ünsüniň Birleşen Ştatlarda Donald Trumpyň ýanwar aýynda prezidentlige girişmegi bilen bütün dünýä täsir edip biljek üýtgeşmeleriň girdilip başlanmagyna gönügen mahalyna gabat gelýär. Panierin pikiriçe awtoritar hökümetleriň ählisi dünýäde şeýle wakalar dowam edýän mahaly özleriniň amala aşyrýan siýasy öwrülüşlerinin hiç kimin ünsünü çekmejekdigini gowy bilýärler we pursatdan peýdalanyp harekete geçýärler. Olar şu pursatda öz siýasy maksatlaryny ýerine ýetirýärler. Sebäbi olar häzirki pursatda muny hiç kimin tanqit etmejekdigini bilýärler diýip bilermen bellidi. Ýatlasak Serdar Berdimuhamedow'un devlet başına geçmeli hem dünyada, regionda yeti vakaların bolup geçen dövrüne qabat gelipdi. Şol dövr regionun ve dünyanın ünsi Qazaqstanda dören zorluklu tolunşukta ve Rusiyanın birdenkä Ukrayna çoluş etmeginde bolupdi. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýän Azatlyk radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň maliýet üçünçüligini kesmek boýunça Amerikan häkimetleriniň alyp barýan tagallalaryna kadiýete garalýan mahaly Azatlyk Radiosynyň türkmen dili dinleýijileri bu media gurumasynyň metbuat azatlygy çäklendirilýän ýurtlarda şol sanly Türkmenistana demokratik gymmatlyklaryň şamçyragy bolanyny aýdyp medet berji sözleri beýan etmegi dowam etdirýärler.
Türkmenistanda döwlet häçiligindäki media serişdeleri diňe propaganda häsiýetli maglumatlary, diňe ýokurdaky emeldarlaryň eşidesi gelýän täzelikleri berýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda bolup geçýän ýöne emeldarlaryň eşidesi gelmeýän habarlary subutnamalary bilen ýaýylma berýärler.
Deeper türkmen dili dinleýijiler aýdýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 14 mart hökümet netijeliligini artdyrmak tagallalarynyň çäklerini 7 agentligiň şol sanly Azat Ýewropa Azatlyk Radiosy Amerikanyň sesiýaly birnäçe halkara media serişdelerini gödäwçilik edýän ABŞ-nyň global media agentliginiň işini kanuny görkezilen minimumy çene kemetmek barada karara gol çekdi. Bu kararyň ideýan agentliginiň ýolbaşçysy Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň kongres tarapynan bölünüp berilen hemde tasdiklenen grantynyň ýatyrylýanyny mälim etdiler. Azatlyk Radiosy bu karara şikayet bildirip kadiyete yüz tuttu. Bu arda boyunca 24 Mart'ta Washington, Columbia okruğuna geçilen kadiyet dinlenişinin öngü tirosuna agentliğin yolbaşları grantın bir bölüğünün törencektuğunu ıglan ettiler. 26 Mart'ta bolsa USAGM Azatlyk Radiosynyň grantının doluluğuna yöne bir şert bilen, yani bundan velek zirur hasaplan halatına grantı yatırmak hukukunu ödüne saklap dikeldiliyenliğini ıglan etti. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosy 2025-nji maliýet ýylyna degişli grantyň galan bölegini almak uruna kadiýet tygyrlaryny dowam etdirýär.
Azatlyk Radiosy erkin metbuatyň çäklendirilýän ýurtlarynda, diýdim zor ýurtlarda bolup geçýän wakalar barada ýyllar boýy habar berip gelýär. Şeýle habarlar bu ýurtlaryň döwlet gözegçiligindäki habar serişdelerinde berilmeýär.
Deyip Türkmenistanlı okuyucu aydiyar. Olur Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň Türkmenistanyň içinde halkyň ýüz-beýüz bolýan kynçylykları, olaryň resmi metbuatda aýdylmaýan ýaşaýyş durmuş şertleri barada dogruçul habar berýänliklerini, şeýle tagallalaryň ota demokratik gymmatlyklary, halal jurnalistika, azat sözi hemde erkin pikir alyşmalary şamçyrak ýol görkezýär bolup hyzmat edýänligini aýdýarlar.
Olar azat sözü, adam hukuklarının koruguluğunu, insan mertebesinin hormatlanılmağını hem de demokratik kımmatlıklara ananyarlar.
Deyip Türkmenistan'la sinç aydiyar. Azat Evropa Azatlyk Radiosu erkin metbuatın çäklendirilýän ýurtlaryň auditoriýalary dogruçul, ters meýilsiz we objektiw habarlar bilen üpçün etmek öýüdünün misiýet hökmüne kesgitleýänligini aýdýar. Media guramasynyň sanlaryna görä Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň habarlary 23 ýurtda, 27 dilde her hepde 50 million çemesi adama barp ýetýär. 1950-nji ýylyň 4-nji iýuluna demir perdeniň aňyrtyna ýaşaýan halklara radio ýaýlymlaryny ýetirip başlan media guramasy erkin metbuatın çäklendirilýän ýurtlaryna adamlary dogruçul, sensur Rusul xabarlar we açyk çekişmeler bilen üpçün etmek arkaly demokratik gymmatlyklary wagt edýänligini aýdýar.
Azatlyk radiosynyň habarçylary halkyň içinde bolup, olaryň kötençliklerini gözleri bilen görüp, bolup geçýän wakalar barada adamlara dogruçul habar bermek urunyna tagalla edýärler.
Deyip Türkmenistan'ın dinleyiciler aydiyar. Bundan odalı geçen heptelerde Erkin Metbuat'ın işi var adı. Azatlyk Radiosu ile öz tecrübelerini paylaşan Beyle Kıbır Türkmenistan'ı öz atasının ne edip onlar çoğulveri oğlu ünit süren radyonun efirini dinleyenliğini gururun verdi.
Menin atam her gün Azatlyk Radiosu'nun gepleşiklerini dinlemek için işlerini iyir bilen deyinip öz otoğuna geçer ve hiç kimin peskel vermezliğini sorap Azatlyk Radiosu'nu dinleyer.
Deyip şonu yaş Türkmenistan'ı gururun verdi. Bundan önkü seslenmelerde Türkmenistan'ı dinleyiciler bu radyo stansiyanın sadı halkın sesi olanını aittiler. Olur yurt içine bağır olan haysedir bir problemi Azatlyk Radyosu'na kozgulanan sonra hakimiyetlerin bu problemanı düzeltmek için harekete geçen fırsatlarının köp olanını aittiler.
Gepleyer Azatlyk Radyosu. Öyünüzü sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde halkara teması bilen men yoksuna Nurvan. ABŞ-nın prezidenti Donald Trump egerde Moskova atışığı besetmek varadaki başlangıçlarını böktöse ortiyetin nevde önümlerini tədi nırh tarif girizecektiğini aydıp haybat attı. Sol ruvakta da Washington ile mevhum Magdan alalasığına gol çekmese Ukrayn lideri Volodymyr Zelenski'nin ulu kıyınçılıklar ile yüzveyl bolcaktığına etti. Ol seyrek duş geliyen Magdanlar şertnamasından yüde vurmaya sinan şer ve eğer ol şeyletse kevr kıyınçılıklar ulu ve ulu problemler ile yüzveyl olur deyip Trump 30 Mart'ta jurnalistlere Ukrayn prezidentini nazarda tutup aýtdy. Biz seyrek magdanlar barada alalaşyk baglaşdyk. Inne bolsa ol bilýäňiz minemi? Men bu şertnamany täzeden ara alyp maslahatlaşmak isleýärin. Ol Natanyň agdasy bolmak isleýär. Ýöne ol hiç açan Natanyň agdasy bolmaz. Ol muňa düşünýär diýip Trump sözüniň üstüne ýetirdi. Ukrainanın hükümeti 28 Mart'ta Washington'un şertnamanın şertlerini bir neçe gedek üýtgeden nuwaradaky metduat habarlarynyň arasynda Kiýew'in Abasa bilen ýurdun seýrek duşýan mineralları aradaky şertnamasynyň taslaması barada şinnem oýlanşýanlygyny, ýagny oňa seretmegi dowam etdirýänligini aýtdy. Ukrainanın iqtisadiýet ministri Yuliya Severdenko Hökümet yığınağına eden çıkışında Kiyev'in şertname oyuncu öz pozisyasını farmirleyenliğini, yani işlep düzeyenliğini, yönü kanun çıkarcıların bu mesele varadaki pozisyalarının dine alalaşık kazanılarının son meylim edilecektiğini aytti. Ol sonnun ön, alalaşık kazanılmadığından odol cemiyetçilik fikir alışmalarının geçirilmeğinin ziyanlı olacaktığını hem sözüne koştu. Ukrayna seyrek duşyan yerasi minerallarla birlikte mühüm magdanların düyüplü öylüğünü eye olup duruyor. Yönü oların anık muktari neyvelli olmağına kalıyor. Seyrek duşyan yerasi minerallar Korunuş teknolojileri, kompüterler, smartfonlar ve bataryalar yali enzamlar üçin zerur bolansoň olaryň gymmatyny ýokary baha berilýär. Ukraina we Birleşen Ştatlar şu aýyň başynda Ukrainanyň möhüm mineral baýlyklaryny bilelikde özleşdirmek goýunça tögerekleýin şertname baglaşmak alalaşygyna geldi. Alalaşyk baglaşmak oňa gol çekilmek baradaky tagallalar 28 fevralda aktamda Trump bilen Zelenskiýin arasynda dören gyzgalanly çekişmeden soň başa barmağını aldı. Şu aralıkta 30 Mart'ta Trump Eger'de Prezident Vladimir Putin'in Ukrayna'da kurşu sonlama uğruna ediyen tagallalarını böktüyenliğini duysa Rusya'nın ehli nevtine 25-50 götürün metsörüne koşmaçı tarif giyirizecektiğini aytti. Trump NBC News bilen telefon arkalı geçiren söhbetdoşluğunu Putin Ukrayna'da geçiş hükümetinin kurulmağını çağıranını ödünün gati kaharlananlığını ve kezigenliğini, bunun Zelenski'ni neticeli bir gıra süyüşürüp bilecektiğini aytti. Eger de Rusya ölen men Ukrayna'daki kan nöküşlüğü durulmak varada ılağlaşık bağlaşıp bilmesek ve men bu Rusya'nın güneye sebeple deyip bilsem, bunun bolmalılığı hem mümkün. Ama men bu orsiyetin güneye esasında bollu deyip kasaplasam, men Rusya'dan dasarik çıkan ehli nevde önümlerine ikinci narıkları, tarifleri girder deyip Trump aytti. Yani bir siz Rusya'dan nev satın alayan olsanız, Birleşen Ştatlarda sövda edip bilmeyecektiğinizi anladiyar deyip Trump aytti. Bir yerde ehli nevde önümlerine 25 götürüm tarif girdiler. Ehli nevde 25'ten 50 götürüm esenli tarif olur deyip olaytti. Prezident Trump yarasık şertnamesi bağlaşılmasa sövda çarelerinin bir ayın içinde görülecektiğini, yani durmuşa geçirilecektiğini hem sözünün üstüne koştu. Aktan 25. Mart'ta Rusya ile Ukrayna'nın atışı besetmek ve Karadeniz'de gemik hareketine ruhsat vermek. Şeyle de birek birekin enerji deskalarına zarva urmalılık arada alalaşığa gelinliğini ilan edenden son ören ancak diplomatik fırsat dörödü. Kiyif bu alalaşığın hayal etmeyen güyüce girecektiğini aytti ve Moskva özgedeginine halkarı ağlık sövdasına katnaşayan Rus kampanyalarına ve banıklarına karşı girizilen sansiyalar böyleklerin yatırılığından son onu eğirecektiğini aytti.
Gepliyen Razatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Rus we Ukrayna delegasiýalarynyň martyň ahyryna Riyadda bolmagy bilen Ukrainadaky çakmaşygy soňlamak boýunça diplomatik tagallalar täze tapgyra girdi. Ýöne iki tarap ýüzbe-ýüz görüşmeýär. Muňa direk Birleşen Ştatlardan bolan gepleşikçiler ýaraşygy araçylyk etmek hem-de uzak möhletli parahatçylygy gazanmak tagallalarynyň çäklerini gelim-gidim diplomatiýasy diýilýän bilen meşgul bolup Russiýa we Ukraina bilen aýry başga duşuşuklary geçirýär. Deýtin parahatçylyk Ol alışığı Ohio ştatının Dayton şəhərine Wright Patterson Harvukova güçürü bazısına 1935 yılın noyabr ayını neticilerini. Bu epreş gören Birleşen Ştatların Bosnyalı, Serbiyalı hem de Xarvatiyalı liderlerle arada intensif görünüşte alıp baran gelim gidim diplomatiyatının neticeti oldu. Saud Paytvatını 23-25 Mart'ta 4. yılına giren uruşu tanılamak boyunca geçirilen yığınaklar belli bir derecede Dayton'ın tövrüğünü bolup geçen vakaları mengdeyar deyip Birleşen Ştatların Serbiyadaki ve Demirgadık Makedonya'daki önkü ilçisi Christopher Hill aydiyar. Hill Dayton ılalaşığının arhitektörü olan Abışa'nın baş gepleşikçisi Richard Holbrook'un orunmatarı hükmüne bu parahatçılık prosesine yakinen katlaştı. Bir bir dağda düşündük yani haçanı biz duğuşlarımızda olur dine öğretlerinin ılalaşmayan zatları vardı hem de nemet hevapten öğretlerinin mamlı, beylik tarafın olsa mamlı değildik vardı gururun verirdiler. Şonun üçün biz gelim gidim diplomatiyasının has tesirli kural bolonluğunu anıkladık deyip Hill düşündürüyar. Abaşa diplomatları şona parahatçılığı kazanmak tığırlarının çayaklarını Belgrad'da, Zagreb'de hem de Sarajevo'da şeyle de Jeneva'da duğuşlukları geçirdiler. Bunun maksadı her bir tarafın neyme isleyenliğini anıklayıp sonra olsa bu isleyileri sadalaştırmağı çalışmaktan varatı deyip Hill aydiyar. Ahir zaman Dayton proses tamamlanıverene biz olar bir otoğda cem etmeye başladık deyip oluyatlayar. Bu metod hile göre Prezident Richard Nixon'ın hükümetini Abaşa'nın devlet sekreteri olan Henry Kissinger tarafından hem de yakın günlükler boyunca gepleşikçiler tarafından birine açık edek ulanıldı. Yani benim fikrimce bu Bosnia babatını ören üstünlüklü oldu deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Dayton alalaşığı ahir zaman 1935 yılın 14. dekabrına Paris'de tamamlanan eşelilikte 100 bin adamın canını alıp 2 milyon adamı yaşayan yerinden göçmeye mecbur eden hem de yaş yurt olan Bosniyani haravaçılıkta kaldıran çakınışık tamam oldu. Dayton alalaşığına kol çekilen devirlerde Xarvat prezidenti Franjo Tudman'ın baş gepleşikçisinin orunmatarı olan Mate Granić haçanı tarafların pozisyaları bir virenkiden ören daşta olanı gelim gidim diplomatiyasının işe yarayanlığına aydiyar. Ukrayna adalatlı parahatçılık isleyer. Rusya olsa basılıp alınan yerler var da hatta gururun etmek hem istemeyenliğini açığa aydın məlum etdi. Şeride Moskva NATO'nun parahatçılık güçlerine ruhut vermek ya da Ukrayna bundan vele karvi yardımların verilmeğini ret ediyar deyip Granić aydiyar. Şeyle olanı gelim gidim diplomatiyası başlangıcı için mantıklı oluyar deyip ol belliyar. Dayton prosesinin katnaşıcısı, Serb lideri Slobodan Milošević'in yolbaşlığındaki delegasiyanın ağzası Nebojša Vujović, Richard Holbrook'un 1990 yıllarda başarılıp çıkışıyla hazırki Abaşa taktikalarının hem Rusya'nı ve Ukrayna'nı bir-birine kolaylatıp bilecektiğini aydıyar. Abaşa prezidenti Donald Trump ve Rus prezidenti Vladimir Putin telefonunu gepleşer. Şerede Trump ve Zelenski hemşeyle Abaşa vekilleri bolsa Kiev hem de Moskva sapır edip Trump'a hasavat veriyar. Bunun öyüde gelim gidim diplomatiyasının yağdayları yaraşık ılalaşığının başlap bilecek yerine tarap çekkenliğini anladiyar deyip Vujović aydiyar. Geçen hepte Saudi Arabistan'a geçiren gepleşiklerden sonra Birleşen Ştatlar iki yurdun hem energetika detkalarına zar vurulmağını bet etmek takırlarları boyunca hem de Karadeniz'de güç ulanılmağını qadağın etmek boyunca Rusya ve Ukrayna bilen ayrı başka ılalaşıkları ılan etdi. Holbrook bir gedek Dayton'ı kemildel parahatçılık adlandırdı. Bu ılalaşık iki tane ülke, Sırpska Respublikası ve Bosnia ve Gersegovina Federasyasını, üç halk, bir etrap, 10 tane administrativ çek hem de 3 ağdalı prezidentlik döretti. 2006 ve 2009 yıllarda Dayton ılalaşığına ütkötme girilmek boyunca edilen finansçıklara karamazdan mühüm ütkötmeler durmuşa geçirilmedi. Hil 30 yıl olarak Dayton prosesi hem de ondan gelecek gepleşiklerde şolsanı Ukrayna ve Rusya arasına devam eden gepleşiklerde çıkarılmalı sapaklar var adı gururunu verip devamlı katnaşığın mühüm olanlığını notayar. Benim fikrimce ol zerur bolar, ol problemal çözüldü gelin inliksine geçil deyip bolmayar deyip Hil aydiyar. Gelecekte Putin ile Zelenski'nin arasına doğuşuşuk bolup biler mi? Hil bunun ehtimarlık derecesinin ören piyet bolonu onaydiyar. Menin pikirimce Putin bizi Ukrayna bilen Rusiyanın arasına gelecekte ençe menesirlep düşmançılığın bolcaktuğunu ınandırt deyip hil aydiyar. Şonun üçün men olur ne hilem olsa bir-birlerini doğun duyur yali olur bir yerde yığınamağa sinanışmazdım. Sebebi bu beyle bolmaz deyip olaydı. Bosnia bölünçükler ve nesalıklarla başağı olsa da ol yerde 30 yıl parahatçılık hüküm sürdü. Bu olsa Dayton ılalaşığını hazırk zaman tarihin en üstünlüklü amal edilen parahatçılık ılalaşıklarının hatırına koştu.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Adatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi men Sehra devam ettirgerin. Ахыл велайтынын чаклеринде 5 күнө колой дубам эден ягышлык ооба 26 мартта Балкан велайтынын чаклерине аралышып башлады. Дыйынгысыз ягыян чабгалы ягышлардын нетижесинде келен сил суулары шаһар ве ооба инфраструктурасына, хусусан да кара жолдору ве темир жолдору жети зыян жетирди. Бу жагдайлар барында Азаттык радиосунун хабарчылары 28 мартта Ахалдан ве Балкандан маалымат бердилер.
Дыйнусыз 2 күнден бери ягыян чабгалы ягыш вилаятын күн орто бөлөктөрүнө Балкан дагынын сыйы суунун доолуп йокордон кайтмагына кетирди. Сыйынын күчү Берекет шаарынын деңинен кечиген жолу кооп анын бир бөлүгүн кооп кечти.
Дип ягдайлардан хабарлы Берекетли яшайжы анонимдик шертинде айтты. Хабарчымыздын редакциямызда иберен суратларында Берекеттин колоюнда темир жолун онлорча метрге жеткен бөлөгүн сыйыл суулары басып, анын бир бөлөгүн опурандыгын көрсө болуяр. Азаттык коопсуздук аладалары себепли бу суратларды чап этмектен сакланыяр.
Ашгабат Туркменбашы аралыгындагы темир жолу жолугчу ва юку отулдорунун ара катнашыгы кетилип, катноо токтоду.
Дип ягдайлардан хабарлы ерли демир жол куллугунун ишери анонимдик шертинде айтты. Ятласак, кечен жылдын май айында яган күчлүү ягышын кетирен сыйыл сууларынын нетижесинде Мари велайатынын Талтавазар этрабынын колоюнда хем демир жолун бир бөлүгү опурулупту. Хазыркы вакытта Берекет этрабынын кээбир жерлеринде, хусусан да обалардында эки тек кара жолдордун асфальт катлагындан сыйыл суулары кечип, жолдордо улуу чукурлар эмеле келди ве олордо улуу ара катнашыгы тоотуду.
Bu yollarda sil suulunun derecesi peselenden son ulaq sürücüler öğüt güçleri bilen pil bilen yollarda emele gelen çukurları gömüp 4-6 metre uzunluktaki yolu köpçülüklüğün becerdiler. Şundan son ulaqların yollardan geçmeyene mümkünçülük dörüdü.
Dip bereketli yaşayıcı aytti. Onun tasdiklamagyna göre sonku 10 yıllığın dowamında yığjamlaşan tebigi hadisaların neticeleri bilen ilat hem işi öz baştak görüşmeli bolýar. Bellesek häzirki wagtda habarçylarymyz sil suwlarynyň gowuçy ekişiniň dowam edýän şuwunlarynda ekin meýdanlaryna ýetiren täsirlerini anyklamaga hem çalyşýarlar. Adatlyň bu ýagdaýlar barada Sebitiň degişli häkimetlerinden şol sanda yerli demir ýol gullugundan tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistan'ın çeklerine yağınlı hova 23. Mart'ta aralışıp başladı. Habarçılarımız 26. Mart'ta beren mağlumatlarında esas anam Ahal velayetinin çeklerine dıyınğısız yağın güçlü yağışların köçeleri yağın sularının basmağına getirendiğini, kəbir ovalarda bolsa sil sularının köçelerin ve köprülerin qırasındakı toprağı yuup, transport aragatnaşığını, elektrik ve gaz üpçünçlüğünü kesendiğini habar verdiler. Türkmenistan'ın ova hocalık ve daşkı kurşoğu qorumak министрлигинин гидрометеорология барадагы кулунун расмий веб-сахипасында хова хадисалары барада хеч эле маалымат яда дуйдуруш көзө илмеяр. Шейледе Дөүлөт телевизиясынын ватан хабарлары кеплешигинин 22-нче, 23-нче, 24-нче, 25-нче, 26-нче ве 27-нче мартта эфире берилген саанларында хем юртта ягышын ягжакты барада айдылса да анын депкине жетирип билжек яда жетирен таасирлер барада хеч сат айдылмаяр. Адатча түркмен хаки метлер ве медиасы юртта болжок адаттан дашары хова хадисалар ве онун жетирмеги мүмкүн яда жетирен таасирлер барыда илата не өңүндөн не де идеянындан дуйдуруш маалымат берерлер. Хова маалыматтарын чап эден метео журнал нешири Түркмөнстандын көп жеринде каты курок болгон март айынын илкинчи 10 күнүндөн соң 20 марттан 24 март аралыгында хусусан да 23-нчү 24-нчү мартта йылдырым чакып күчлүү шамаллар менен күчлүү ягыш яган Yurdun kəbir sebitlerinde 1,5 aylık yağış normasının yağındığını haber verdi. Kəbir sebitlerde esasan Balkan, Ahal ve Mari velayetlerinin kəbir yerlerinde Levap velayetinin gün ortasında yağışlar 25-27 Mart aralığında hem devam eder. Yönü ığılın muktarı 23-24 Mart aralığında akıdan has az olur deyip Neşir 24 Mart'ta çap eden mağlumatında belli yer. Bu aralıkta Ahal'da kabarçıymız sebitte yağışın dinendiğini ve köp maşalanın toparlanışıp yağıştan son peyda olan kümelökler çöplemek üçün meydanlara çıkayandığını haber veriyor.
Kevr işe uğra adamlar kömelök çöpleyen çağalardan oları ardan vakadan satın alıp payitahtın bağlarlarına satyarlar. Meydanını kömelök çöpleyen adamların yüzününe gülkü ve saatlik alamatları örneyar.
Dip ahallı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı.
Müzik Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar.